Ja, tack för sist. Jag fick vara där förra söndag. Då var det avskedsfest egentligen för Siri. Det var det är lite sånt todelt. Det var både väldigt käckt och så är det klart det är ju lite vemodigt. Men det var I alla fall väldigt fint det jag fick vara med på fram till jag måste gå lite för det var slut av olika orsaker, men det var väldigt käckt att få vara där. Och så har jag blivit inviterad tillbaka idag då, till att undervisa lite. Och då ska vi starta nu med att läsa en text sammen ifrån Markus evangeliet. Och den står I Markus kapitel 8 och vers 27. Och jag läser faktiskt ut det kapitlet. Jesus och disciplerna drog ut till landsbyen vid Caesarea Filippi. På vägen spurte han disciplerna: "Vem säger folk att jag är?" De svarte: "Döparen Johannes, men någon säger Elia och andra en av profeterna." Och dere spurte han: "Vem säger dere att jag är?" Då svarte Peter: "Du är Messias." Men han förbjöd dem strängt och snacka om ham till någon. Jesus begynte att lära dem: "Människosonen må lida mycket och bli förkastad av de äldste överprästen och de skriftlärde. Han ska bli slått I hel och tre dagar efter ska han stå upp." Detta sa han I öppenhet. Då tog Peter han till sidan och gav sig till att irättesätta honom. Men Jesus snudde sig, så på disciplerna och sa strängt till Peter: "Vik bak mig, Satan. Du har inte tanke för det som Gud vill, bara det som människor vill." Så kallade han till sig både folk och disciplerna sina och sa till dem: "Om någon vill följa efter mig, må han förnekte sig själv och ta sitt kors upp och följa mig. För den som vill berga sitt liv ska miste det, men den som mister sitt liv för min skyld och för evangeliets skyld ska berga det. Vad gagnar det ett människa om det vinner hela världen men tappar sin själ? Och vad kan ett människa ge som vederlag för sin själ? För den som skammer sig över mig och min ord I denna utro och syndige släkt ska också människosonen skamma sig över när han kommer I sin fars härlighet samman med de heliga änglar." Och Herre Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord är sannhet och vi ber heliga oss I sannheten. Amen. Jag har faktiskt varit på tur med Markus denna vecka här. Riktigt nog inte evangelieförfattaren, men min kollega, en ung kar ifrån Lyngdal som jobbar I den nationella staben med ett projekt som heter Fem byer. Det är liksom att invitera till eller utfordra till menighetsplanting och lite sånt som han jobbar med då. Vi var I Oslo, vi hade någon felles arbetsdagar där inne. På tisdag eftermiddag så var det någon av oss som var ute och gick tur I området där uppe som vi var. Vi var uppe I närheten av Fognesetra. Och så gick vi då från Fognesetra och upp mot Tryvann och på vägen där så passerade vi det som heter Roseslottet. Som är en utendörs utställning lagd av bröderna Vebjørn och Eimund Sand. Och denna här det var ju lagt upp ett slike program på onsdag så Svein Aksel sitter här borta han var ju med då skulle vi tillbaka till detta Roseslott och se närmare på det då som en del av lite sån sommaravslutning till de som jobbar centralt av både I Misjonskirken Norge och I Ung. Men den dagen för då när vi gick förbi området uppe så I det vi passerar Roseslottet så kommer det på lite sån äkta lyngdölsk där ifrån Markus och nog kanske lyngdölsk då men han säger nog sån är det en sån högkulturell grej detta. Och I det han har sagt det så bara så hoppar det fram en fyr och säger: "Nej, detta är inte högkulturellt. Detta är för vanliga folk." Och så tog han tag I Markus och I rättesatte han skicklig och gav en sån ordentlig korrektion och du såg Markus han stod där så jag satte lite sån spörsmålstecken och lurte på vad I det världen är som sker liksom vad pågår och sånt. Och det blev en sån skicklig kostlig affär för oss andra för vi såg ju vad som skedde. Och det var ju att han blev ju I rättesatt av kunstnären själv. Det var Vebjørn Sand som hade hört vad Markus sa. Og Markus visste ikke hvem han var, men det gjorde alle vi andre da. Men det ble veldig sånn der morsom greie. For øvrig, og det som Markus fikk forklart da, det var blant annet at alle de maleriene som Vebjørn har laget, og installasjonene som broren hans Eimund står for, det var ikke noe kunst som var laget liksom for å imponere samfunnseliten, men det handlet om å gi vanlige folk del i norsk historie knyttet til 2. verdenskrig, og egentlig viktigheten av å ivareta og fortsatt kjempe for demokratiet da. Så den der leksa fikk Markus da. Men jeg tenkte på denne hendelsen jeg leste teksten fra Markus evangeliet nå i helga. For her i denne teksten så er det jo på mange måter litt sånn irettesettelse og korreksjon som foregår. Det dreier seg om forståelsen av hvem Jesus er og hva han egentlig holder på med. Peters bekjennelse i teksten er jo tydelig. Han sier, du er Messias. Og så når vi leser dette, så er det akkurat som vi forstår at han er inne på det riktige svaret. Samtidig så får vi jo inntrykk av at det er liksom, det er noe som er feil. For i neste setning så sier jo Jesus, men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen. Og hvorfor gjør Jesus det? Ja, antagelig så gjør han det fordi disiplene hadde kommet fram til rett titel, men med helt feil innhold. Du skjønner, Messias som de snakket om, dette, hvis vi kan kalle det for et konsept, da, så var det et konsept med mange betydninger og ulike betydninger. Og de fleste av de betydningene som liksom var i tiden, og som folk snakket om, det hadde å gjøre med herlighet og triumf, både for Messias og de som skulle følge ham. Jesus, han sier derimot om seg selv i denne teksten at han må lide, han skal bli forkastet og slått i hel, og deretter skal han stå opp. Og det er helt tydelig at dette er ikke det bildet som disiplene har av Messias. Og derfor så er jo Peter frimodig og tar seg til å irettesette Jesus og sier, nei, men dette må jo ikke skje med det. Det kan ikke være sånn, liksom. Men da får han svar. Og Jesus sier strengt til Peter, vik bak meg, Satan. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Hvis Jesus skulle ha vært den Messias som Peter og andre ventet på, så ville Jesus i neste avsnitt kanskje ha sagt noe sånt som at enhver som vil følge meg skal få sole seg i glansen av min herlighet, ta sitt sverd opp og gå fra seier til seier. Men det var ikke det han sa. Og den messianske drømmen som mennesket gikk og ba på handlet om en figur som skulle ta et oppgjør med alle andre, slik at de skulle få det bedre og få oppfylt sine ønsker. En slik nasjonalistisk og triumfalistisk forståelse, den lever jo i beste velgående i dag. Kristne mennesker som ikke bare støtter opp under, men nærmest forguder ledere som Donald Trump, Vladimir Putin eller Viktor Orbán er gode eksempler på det. De ser på deg som frigjører, som med sitt lederskap og dyktighet vil gjenopprette den kristne nasjonen, liksom. Så galt kan forståelsen bli. Så kan vi spørre da, er det bare Peter og disiplene som har misforstått hvem Jesus er? Eller er det bare Trump-tilhengere og nasjonalister i Østeuropa som har misforstått? Eller hva med oss og våre miljøer? Og akkurat hva jeg selv har misforstått, ja, det er sannelig ikke godt å si. Altså, det er jo like vanskelig som å se kvisa i sin egen panne, med mindre et speil holder oss opp for det. Og kanskje det vi trenger av og til, at noen holder opp et speil for oss. Jeg tror ikke om meg selv at jeg har den hele og riktige forståelsen. Men jeg tenker at jeg ønsker å ta lærdom, blant annet av Peter, da, som ble så kraftig rettsatt av Jesus her, og som senere i livet skriver en veldig god setning der han sier at han oppfordrer oss til å vokse i nåden og i kjennskap til Jesus. I det så ligger det en erkjennelse fortsatt. Jeg har ikke forstått det fullt ut. Jeg må fortsatt vokse i den. Jeg tror at vi trenger det, og at jeg trenger det hele tiden. Men jeg har sett noen eksempler i våre nærmiljøer på det vi kaller feilslåtte tanker om hvem Jesus er og hva han kom for å gjøre. Jeg har lyst til å nevne et par av dem. Det ene er noe av det som møtte meg den gangen jeg var student og begynte å studere teologi. Da slo det vi kaller for herlighetsteologien inn med full kraft her til lands. Jeg tror som sier at Jesus belønner oss utifra størrelsen på trua vår og våre handlinger, der det gis løfter om helbredelser og økonomisk velsignelse dersom vi bare bekjenner og handler rett. Og jeg leste nylig en bok av en kar som heter Stig Magne Heitmann, som har jobbet i Åpne Dører i mange år, altså en organisasjon som blant annet støtter forfulgte kristne rundt forbi i verden. Han skriver en bok som heter Jesus vant og vi vil vinne. Så hører han seg følgende. Velsignelse kommer ikke alltid i den form vi ser for oss. Kristne er ikke alltid de rikeste, selv om trosbevegelsen nærmest lærte oss at det var det vi kunne forvente. Eller friskeste. Det ble vi også lovt. Så selv om vi tror og bekjenner at den som sår det gode også skal høste det gode, så er det bare det at det ikke får med seg alt det Bibelen sier. Det er nok å lese Salmenes bok for å forstå det. Bibels teologi er ikke lik en hinduistisk karma-filosofi, der det du høster i livet skyldes et eller annet i livet ditt. Veldig mange av oss, det ble veldig tydelig i herlighetsteologien når den kom for fullt inn her i landet, at du nærmest, altså kunne tro på nærmest en sånn slags belønning utifra hva vi gjorde og foretok oss og alt mulig sånt. Men jeg vil faktisk påstå at deler av den teologien, den lever også godt iblant oss. Og til og med av og til oss med selv. Et lite eksempel, det er kanskje litt kleint å si da. Men jeg økte nettopp givertjenesten i menigheten hjemme der i går. Og samtidig så har jeg opplevd i vår at pengene bare flyr ut, liksom. Altså, det er mange utgifter, og det er sikkert mange som har opplevd. Og så var det da, når jeg fylte ut dette skjemaet for givertjeneste, så tok jeg meg selv i å tenke den tanken her. Akkurat som jeg sa til Gud, men da må du jo velsigne økonomien min. Så tenkte jeg etterpå, men må han det? Altså slik som jeg nærmest tenkte at nå må du også sørge for at det kommer mer inn på kontoen, eller altså noe i den duren. Altså hvor har jeg den tanken ifra? At det skal sikres mot økonomiske utfordringer liksom? Altså er ikke det min egen lille herlighetsteologi da? Som melder seg? Er det ikke egentlig min selvopptatthet på et vis? Er ikke poenget med denne givertjenesten egentlig at han skal få mer å styre over, og jeg kanskje litt mindre. Hvis det å gi er å fornekte seg selv, så burde jeg kanskje ikke tenke så mye på hva jeg kan få ut av det, men heller be om at det jeg gir blir til velsignelse for andre, der hvor jeg gir det. Det er et sånn lite eksempel. Et annet eksempel er denne våren så har undervist noen av våre fremtidige predikanter om, blant annet i faget forkynnelse, så snakker vi om viktigheten av det at predikanten på en måte beskytter sin karakter. Da. Men sammen med det, så var det veldig viktig å snakke om ikke bare å beskytte sin karakter, men også omfavne nåden. For det er så lett å havne i den tanken at vi blir belønnet for vår rette ferd. Ja, men hvis jeg bare har alt på stell og alt rett og alt sånt, da kan jeg også som predikant, bare for å bruke som et eksempel, forvente at da blir det gode resultater av forkynnelsen, liksom. Ja, men som at det var min selvrettferdighet det avhenger av. Og så samtalte vi om dette her, om viktigheten å omfavne nåden og forstå at alt er av bare nåde. Om vi ser at rett livsførsel er nødvendig for å ha med Gud å gjøre, ja, da er vi jo inne på selvrettferdighetens vei, da. Og da er det denne herre med at vi er ikke frelst av gode gjerninger, men til gode gjerninger. Det en stor forskjell I det. Ja. Men vi så lett for å havne der på den andre siden. At vi tenker at ting vi gjør og foretar oss og alt sånt, det skal vi høste en eller annen belønning ut av. Hør, alt av nåde. Det vi kan gjøre å ta imot. En annen utgave av dette her, og Heitmann inne på, han skriver at andre kristne lager ikke systemer av det, men likevel bare å holde seg til oppmuntrings- og velsignelsesordene I Bibelen. De vanskelige ordene legger en til side. Kristne skal vel alltid bevege seg fra herlighet til herlighet. Denne type teologi bærer ikke når den møter stormer, sier Heitmann. Og jeg vil kalle en slik teologi, det vi kan kalle en sånn teologi, da skal jeg høre, det et litt spesielt ord jeg har brukt her da, men det jeg vil kalle for en gjentakelsesindusert illusjon av sannhet. Og nå skal du høre om sånne gjentakelsesinduserte illusioner av sannhet. Det blant annet som følgende, hør på disse påstandene, som at vi for eksempel kun bruker 10% av hjernen vår. Det det mange som tror, fordi noen har påstått det igjen og igjen og igjen. Men det ikke sant da. Eller at Eskimoene har 100 år for snø? Nei, det har de ikke. Eller at Einstein ikke sto I matte? Eller at du kan se den kinesiske mur fra månen? Mange trodde det. Nei, det ikke tida for å rekke opp hånda. Men, eller at hvis du tar på en faulunge, da, så vil mora avvise den. Eller at Napoleon var kort. At du ikke kan ete rett før du skal svømme. Eller at det tar 7 år å fordøye en tyggegummi. Eller, altså, det jo bare eksempler da, på mange sånne ting som har, det har blitt gjentatt og gjentatt og gjentatt, helt til vi tror det. Men det ikke riktig da. Eller dette, at hvis bare du tror på Jesus og ber til han, ja, da går det så greit. Hvor mange har ikke blitt flasket opp med det, helt ifra barnsbena? Og I søndagsskolen, ja, da kan vi bare be til Jesus. Dette det noen terapeuter kaller for Paracet-Jesus. Det mange som har han. Der det ikke rom for lidelsen og det vanskelige og problemene og utfordringene som livet byr på. Det ikke rart at hvis den har vokst opp med den trua, når den da kommer opp I 40-årene og møter livets stormer, at det der raser litt sammen. Den misforstått, kall det Jesus da. En annen utgave det jeg kaller for humanistisk snillisme. Det kristendomsformer som ikke utfordrer mennesker på det som Gud vil, men som snarere forkynner en Gud som bare vil det mennesker vil. Altså hvis noe skulle komme I strid med det en selv ønsker, føler eller tenker fornuftig, ja da kan det jo umulig være Guds vilje liksom. Sånn går det resonemanget. Her forkynnes det en mild, ublodig og sukkersøt utgave av kristentrua som formidler billig nåde og et forvrengt og usant kjærlighetsbudskap, og som ikke tar oppgjør med noe, men bare bekrefter alt, liksom. Det nåde uten omvendelse, bare himmel og ingen fortapelse, en frelser, men ingen herre. Det en hyggelig og koselig Jesus som ikke bryr seg om våre svakheter og tilbøyeligheter, men bekrefter oss slik vi og sier, «Vær tru mot deg selv», Følg ditt eget hjerte. Han støtter oss I alle våre valg og tenker at det helt greit at vårt ønske egentlig å bli millionærer og ikke misjonærer. I alle fall finnes det nok av troende foreldre som mer formidler en slik visjon til sine barn. At det handler om å få seg en god utdannelse og god inntekt så du kan leve I et godt hus og ha hytte og båt, enn å gå all in for Jesus. En liten anekdote her, jeg var som misjonær I Colombia, og de har vært tilbake I 1996 eller noe sånt. Jeg bodde I Barranquilla, sammen med han som vår internasjonale leder nå, Jon Arne Hopstad. Og så var det en kveld vi hadde fri, så vi var ute på byen da, I Barranquilla, det var på et sånt utsted, og åt mat og koste oss og sånn. Og så tilfeldigvis så traff vi en nordmann, en annen ung nordmann, og det var veldig sjeldent at vi traff nordmenn der. Jeg tror det skjedde et par ganger I løpet av de 3 årene jeg var ute. Og så kom vi og pratet med han da. En østlending som var der han kjente noen kolumbianere som bodde der da. Så var det litt høy musikk og sånn på det utstedet, så når vi begynte å snakke da, fortelle hvem vi var og sånne ting, så skulle vi forklare, så lurer han på, ja, hva driver dere med da? Ja, vi er misjonærer, sa vi. Og så kom det fram, jobber dere som millionærer? Han var veldig imponert liksom, og så, nei, ikke millionærer, vi er misjonærer. Det var liksom en helt sånn utenkelig tanke for, jeg tror ikke det har sneia i jernbakken altså, at det fantes noe som heter misjonærer eller noe sånt. Men jeg tenker, det der, jeg synes jeg merker litt sånn tanken om at noen skulle velge å bli misjonær, da, eller satse livet sitt på det. Ja. I vår sammenheng, vår kontekst, ja, litt sånn, det ikke nødvendigvis det vi heier mest fram, da, for å si det på den måten. Kommende lørdag så går det et arrangement av stabelen som heter Descend, Telenor Arena. Tusenvis av ungdommer fra hele landet, mange fra Sørlandet, helt sikkert en del fra Flekkerøya, vil samles under headingen All In. Arrangørene av arrangementet sier, vi drømmer om å se en generasjon av unge kristne som vil være helt overgitt til Jesus, og som i tro og handling viser det med sine liv. Og dette her, det har jo ikke gått upåaktet av hen, da. I snart ett år så har den kristne dagspressa skrevet opp og ned og problematisert og debattert hvorvidt det er bra at unge mennesker utfordres til å gå all in for Jesus. Og la meg si først og sist, jeg har forståelse for noen av spørsmålene og innvendingene som har kommet. Det har jeg. Og det er all grunn til å være på vakt overfor massesuggesjon og usunn forkynnelse, som gir unge mennesker falske forhåpninger og gjør at de mister seg selv i et desperat forsøk på å leve opp til sine lederes visjoner. Men betyr det at det er feil å utfordre unge mennesker på å gå all in for Jesus? Jeg har en mistanke om at noe av det som det sender røske tak i, det er denne her humanistiske snillismen, som djupest sett er drevet et ønske om å berge sitt eget liv, snarere enn å miste det for evangeliets skyld. Det er trua på menneskelig fornuft og vår samtids verdiforståelse trumfer radikal overgivelse og kjærlighet til Jesus og hans utfordrende ord. Hva kommer til å komme ut av det senden da? Ja, det er foreløpig helt umulig å si. Tida vil vise om det får god eller dårlig effekt, eller litt av begge deler. Vi vet ikke det. Men uansett så tenker jeg, det er bra at noen utfordrer. Slik Jesus selv gjør det i sitt ord. Og vi her i dette landet trenger det. Og vi kristne her i dette landet trenger å bli utfordret litt. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Dette her er jo ikke noen nymoderne radiser som har funnet på. Men det er Jesus sine ord. Han sa det for et par tusen år siden, og kirka har lest det, forkynt det og levd etter det i 2000 år. Om noen vil følge etter meg. Om noen vil, for det første da. Her setter jo Jesus døra på vidt gap. Alle som vil, kan bli hans etterfølgere. Alle og enhver, det kreves ikke noe annet enn at du vil. Døra står på vidt gap. Alle kan komme til Jesus. Men du må jo ville det da. Det greske ordet thelo som er brukt der, det handler om noe mer enn bare et ønske, men det kan bare beskrives som å være klar for noe, altså. Sikkert litt sånn som fløygutta i går før de gikk ut på banen, da de var klar. Ville vinne. Ja, det å ville da. Et bevisst valg, en bestemmelse knyttet til denne etterfølgelsen. Og så ved første øyekasse er det der en litt rar setning. Om noen vil følge meg, må han, dette da, følge meg. Den går jo i sirkel, den setningen der. Men jeg tror kanskje Jesus gjør det med hensikt. For pakka inn mellom det her to, om noen vil følge meg, så må han følge meg. Så tror jeg det ligger nettopp to av de mest sentrale tingene i disippellivet, i etterfølgelsen av Jesus, som handler om selvfornektelsen og det å bære sitt kors. Om noen vil, ja, da må han bekrefte seg selv og sin status. Nei, det er ikke det det står. Han må fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Hva betyr det å fornekte seg selv? ordet som er oversatt med å fornekte, det er det samme ordet som benyttes når Peter senere fornekter Jesus rundt bålet på yppersteprestens gårdsplass. Men dette handler ikke om at Jesus sier at vi skal slutte med alle mulige ting. At vi skal glemme alle våre menneskelige behov og liksom bli asketer, da, hele gjengen. Det handler ikke om en fullstendig avvisning av seg selv. Og selvfornektelsen som vi snakker om her, det er jo noe annet enn den du praktiserer, for eksempel når du sparer til egen pensjon. Det er jo noen som tenker, det er litt selvfornektelse i det. Altså, jeg legger noe til side. Nå bruker jeg ikke det på meg selv, nå legger jeg til side. For jeg skal ha det når jeg blir pensjonist, da. Eller den selvfornektelsen som når en liksom nekter seg visse typer mat og lignende, fordi at en skal få enten helsegevinst av det, eller se litt bedre ut, eller et eller annet sånt. Det ikke en sånn type selvfornektelse heller det snakker om. Men å fornekte seg selv, når Jesus snakker om det, det handler om å oppgi vår synder, vår selvrettferdighet, og vår selvopptatthet. Det er en som heter John Shea, han sier, å fornekte seg selv peker på hva vi må oppgi for å kunne tjene andre. Ofte er det de tingene som får oss til å føle oss trygge i vår sosiale setting, slik som status og rikdom. Å fornekte seg selv er et kall til å leve for noe større enn vår egen identitet, våre posisjoner eller penger. Å fornekte seg selv er å gi fra oss krav om å ha alt vi ønsker oss hele tiden, så vi settes fri til å gripe det vi ellers ville skyve fra oss. Hørte du det? Det er ganske godt sagt. Å fornekte seg selv er å gi fra oss krav om å ha alt vi ønsker oss hele tiden, og settes fri til å gripe det vi ellers ville skyve fra oss. Du skjønner, vårt ego, det er en veldig liten del av verden. Fryktelig liten. Verden og livet har veldig mye mer å by på enn din lille andedam. Når vi krampaktig anstrenger oss for å holde på vårt eget, ja, så reduseres jo mulighetene våre til å leve i en større virkelighet. Og det er jo denne større virkeligheten som Jesus kaller oss inn i, til å gå inn i hans rike. Det er det som skjer når vi fornekter oss selv. Vi trer ut av den lille verden som er min, og inn i den større verden som er skapt av han, og der hans kall for mitt liv ligger. Og så det andre, dette med å ta opp korset. Frem til dette punktet da, i den teksten, som jeg leser, eller i disiplenes liv, eller Jesu virke, frem til det punktet som vi hører den teksten her, så er det mange mennesker som har fulgt Jesus på grunn av under, tegn og mirakler. Men vi forstår her at det ikke først og fremst de tingene vi må tro for å være hans etterfølgere, men snarere tro på korset, lidelsen og offret, og at det er verdt kostnadene. Altså, i stedet for å søke framgang og lykke, så utfordres Jesus disipler på å bære kors. Og da menes det ikke i form av et gullsmykke. I Lukas-versjonen, når Jesus snakker om dette her, så sier han at vi må daglig ta opp korset. At korsbæring, med andre ord, er en daglig øvelse. Og i det så forstår vi at Jesus bruker en metafor. Sant? Det er ikke sånn at du blir henrettet, sånn fysisk, hver dag, men han bruker en metafor. Og hva betyr dette her da? Hva er det Jesus mener med det? Å bære et kors? Ja, bære kors handler ikke først og fremst om hvordan vi håndterer daglig lidelse, for sånn blir det ordet brukt av og til, at en må jo bære sitt kors, og så tenker en på den daglige lidelsen en selv må leve med. Det kan være en sykdom eller andre utfordringer eller problemer eller noe sånt. Og det er jo høyst reelt og noe som er viktig og noe som også Gud bryr seg om, men det er ikke det som er korsbæring. Det å bære sitt kors handler om de utfordringene vi møter på som etterfølgere av Jesus. Det dreier seg egentlig om dette som Dietrich Bonhoeffers kjente bok har som titel «The Cost of Discipleship». Kostnaden ved å være en Jesu disippel og hans etterfølger. Altså Dietrich Bonhoeffer, denne lutherske presten, som selv led martyrdøden fordi at han valgte å stå opp mot Nazi-Tyskland. Så mye kan det koste. Da Jesus tok sitt kors opp, hva var det han gjorde da? Jo, han valgte å gå inn I den tjenesten Gud ville han skulle gjøre, nemlig å sone våre synder og på den måten gi oss det evige liv. Jeg tenker at det å bære sitt kors, for dermed så handler dette her om hver dag å ta et aktivt valg om å gå inn I den tjeneste Gud har kalt dere med til. Det å ha tanke for det Gud vil, og ikke bare det jeg vil. Tjeneste, det betyr å gjenkjenne Guds lokkemiddel, blant annet I andres liv, og overgi oss selv til å gi en respons på det. Ikke bare leve for meg selv, I min egen lille verden, men tre inn I det kallet som jeg møter der ute, I den andre, hos de andre, blant de andre. Nå skal jeg gå inn mot landing. Men der et siste punkt, en siste ting som jeg må si noe om da, som kjennetegner disippellivet. Og det jo nettopp dette som omkranser selvfornektelsen og korsbæringen. Etterfølgelsen. At det handler om å følge etter Jesus. Jesus han inviterer oss til å legge ut på en pilgrimsreise sammen med han. Og vi kaller oss til å legge ned våre sekker, som fylt med alt det vi tenker og at vi trenger for denne livsreise, og I stedet plukke opp sekken som Jesus gir oss. Du med på bildet? Fylt med alt det vi trenger for å gjøre den tjenesten han har kalt oss til. Men så det en interessant ting da. For før Jesus får sagt noe mer, så har vi det ivrigste å heve på oss den sekken og bare lagt I vei, liksom. I helt feil retning. Han ba oss å følge etter han. Han har ikke bare gitt oss et kall og oppdraget, løp av gårde, du. Men å følge han. Disiplene, de skulle ikke løpe bare av gårde, de måtte vente. De måtte få en djupere forståelse av hvem Jesus var først. Ikke minst så måtte de vente på den utrustningen Jesus ville gi deg ved å sende den hellige ånd. Og jeg tror at for å være gode etterfølgere av Jesus, så det en ting som viktigere enn noe annet. Og det at vi holder oss nær han. At vi aldri mister han av syne. Å være Jesu disippel dreier seg om slike ting som å stole på han, bekjenne hans navn, ha han som forbilde, følge hans lære, og jo møte den samme type motstand som han gjorde. Men mer enn noe, så handler det om å bli formet I fellesskap med han. Å ha fellesskap med Jesus, det selv hjertet I disippellivet. Jeg vet ikke hvordan du utfordres I dag I dette med å fornekte deg selv, ta ditt kors opp. Hva betyr det for deg, der du nå? Hvor det Gud lokker og kaller på deg til å kanskje løfte opp andre enn deg selv? Det mennesker, oppgaver, steder som Jesus ønsker å lede deg til? Og hva det som forhindrer deg fra å følge ham, der han kaller deg til å gå? Det frykt for egen økonomi? Frykt for ikke å strekke til? Frykten for å bli latterliggjort? Usikkerhet? Eller redd for egen posisjon, status? Det kan være mange ulike ting. Og tenker hva enn det måtte være, så har vi en anledning her til å be for det. Og til å be sammen. Og søke Gud sammen. Jeg tror at disippellivet ikke bare enkelt. Det ikke bare rett frem. Det masse fantastisk. Masse herlig, men det også mye som kan være krevende, vanskelig. Men jeg tror at disippellivet tåler lidelse og motgang. Ja, til og med død. Og hvorfor tror jeg det? Jo, for vi tror på en oppstandelse. Jesus snakket ikke bare om hva han måtte lide, men han sa også han skulle stå opp. Og han gjorde det. Og det har vi også del I. Herre, takker deg for ditt ord. takker jeg for at du taler til oss gjennom ditt ord, og så taler du inn I våre liv, sånn som vi trenger det, den enkelte. Nå ber jeg deg, Herre, at du ved den hellige ånd skal både styrke oss og tilskynde oss, Herre, til å følge deg der hvor du kaller. Og til faktisk å våge å gå all in.